Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm rolling.
Ruller dette og går. Du har ikke blitt litt rusten nå som du har hatt fri så lenge?
Nei, vi får se.
En hel uke.
Vi får se.
Da tror jeg vi bare setter I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten tilbake I skapet I Oslo. God dag, god dag. Hvordan går det der borte?
Det går fint. Det begynner å bli litt grann småkalt her inne I dette her kleskapet mitt, men jeg holder ut. Så det går bra.
Veldig bra, veldig bra. Jeg, Øystein Langberg, tilbake på Manhattan. Vi hadde jo en episode, spesialepisode I forrige uke, hvor Jens Stoltenberg steppet inn som din vikar, Kristina.
Ja.
Det var veldig hyggelig å ha ham på besøk.
Det var jo, jeg synes han gjorde en ganske god jobb, det må jeg si. Det var slett ikke verst.
Ja.
Så.
Nei, det var slett ikke verst. Jeg synes det var veldig gøy at han tok seg tid til å prate med oss, og han sier ikke ja til så mange podder og sånn, men jeg klarte å overbevise dem med vårt utenrikspolitisk interesserte, fantastiske publikum. Så jeg synes også lytterne skal ha litt av æren for at han stilte opp og delte da, både litt sånn personlig, han har jo faktisk en god del bånd til USA, men også litt om NATO, hvordan han har tenkt med håndteringen av Trump, og så var jeg interessert til å snakke en del med han om Kina også.
Ja.
Og for deg har han blitt veldig opptatt av.
Og jeg tenker, det som jeg tok med meg fra den samtalen dere, så var jo at han høres litt sånn lettet ut, han høres ut som han endelig kan liksom snakke litt mer åpent og fritt enn han har kunnet gjøre før da. Så det også interessant I seg selv.
Ja, du, og så det sånn, det har vi sagt mange ganger før, vi får veldig mye hyggelige tilbakemeldinger og interessante spørsmål fra lytterne, altså på mail, jeg får de på Instagram, vi får de overalt på Facebook, og noen de svarer vi på bare sånn direkte på mail, andre tar vi opp her på podden som egne episoder, men ofte så synes vi diskusjonen ganske sånn spennende for mange flere enn oss, altså de mailutvekslingene burde egentlig flere se, på en måte vært vår konklusjon, så det vi nå har gjort da, at vi har opprettet en sånn Aftenpodden USA-gruppe på Facebook. Og da tanken at vi skal dele interessante saker, temaer, kanskje noen saker vi selv skriver, kanskje saker vi leser andre steder, kanskje lenker til obligatoriske refleksjoner. Og så håper vi at også lytterne blir med I gruppa, og at de også deler ting de ser og blir med I debatter om USA, amerikansk politikk, samfunn, men også liksom globale trender, som jo vi ganske opptatt av, og på en måte global politikk, der USA jo en helt, helt sentral aktør.
Ja, Så der kan jo lytterne også dele sine tips og artikler og sånn som de ser da, med andre I gruppen.
Ja, Aftenposten har ganske god erfaring med sånne lukkede grupper. Vi har det på flere temaer, blant annet på sånn barneoppdragelse, foreldrekoden, som en annen podd Aftenposten har. Og vi må bare innrømme at vi vet ikke helt hvordan dette kommer til å gå. Vi håper folk kommer til å oppføre seg, vi kommer til å ha noen sånne regler og sånn. Men vi har sett da at disse gruppene kan lage en slags community, heter det vel på godt norsk, med bedre debatter, rett og slett.
Ja, jeg tenker at I et sånt forum så vil det jo være folk forhåpentligvis som har en interesse for amerikansk politikk, eller har noe de har lyst til å dele med andre, så håper jeg at det ikke bare skal bli en sånn du en idiot, nei du en idiot type utveksling da.
Ikke bare folk med lidenskapelig interesse for trolling, men det kommer sikkert noen av de også, men vi skal prøve å moderere det litt hardt, men selvfølgelig, altså høyt under taket på hva man mener om ulike presidenter og alt sånt, men det må være saklig da, på et visst nivå.
Jeg har liksom inntrykk av at troll ikke så veldig interessert I å høre på podcast, for det jeg får trolig lite sånne trollete e-poster fra lytterne. De kommer liksom fra de som leser, særlig på nettet, men også papiravis. Det liksom der trollene foreløpig, tror jeg.
30-40 minutter, det tar for mye tid for et troll. Ja. Det liksom ikke verdt investeringen for å kunne trolle litt og høre 30 minutter med podd.
Nei, jeg får jo ofte sånne der folk som bare har lest overskriften. Sånn, jeg har ikke lest hele artikkelen, men den sikkert elendig basert på den overskriften.
Vi gleder oss I hvert fall til å lage denne gruppa, og som heter Aftenpodden USA, og den må man da altså søke opp Aftenpodden USA, og så må man be om å bli medlem, eller join, eller altså søke om å bli medlem, og så skal vi få godkjent folk kjapt, og så tror vi dette kan bli et skikkelig gøyalt sted for å diskutere amerikansk politikk frem mot mellomvalget neste år, for eksempel.
Yes.
Men du, Kristina, I dag skal vi snakke litt om egentlig hva som gikk galt for Joe Biden denne sommeren og høsten, for nå ser det rett og slett ganske dystert ut på målingene, som en kraftig kontrast til sånn ting så ut denne våren. Så vi må snakke litt om hvor alvorlig det og hva det betyr for fremtiden hans og for det demokratiske partiet. Men først så har vi vår lille faste spalte med hva som har skjedd siden sist. Og jeg kan egentlig bare starte. Vi har jo gått to uker nå siden vi har hatt denne spalten, og vi kommer innom mye av dette episoden I dag, så det en lang siden siste episode egentlig, men vi får si abortloven I Texas da. Den snakket vi om for noen uker siden, ikke bare abortloven der, men abort I hele USA, som jo står overfor et skjebne år egentlig, abortkampen. Og den skaper fortsatt overskrifter av den Texas-loven som I praksis forbyr abort. Den ble nylig tilsidesatt av en føderal dommer I Texas, og så var det noen som åpnet igjen og tillatt abort noen timer, og så kan en ankedomstol sette på saken, som gjør at den tredje I kraft igjen, denne, dommen, så, altså denne loven. Så nå Texas-loven oppe og går igjen. Veldig sånn mye frem og tilbake, selvfølgelig. Utrolig spesielt opplegg for de som bor I Texas og ha det sånn.
Ja, og så har jo vi da hele denne Facebook-avsløringen som begynte I Wall Street Journal med noe som heter The Facebook Papers. Det viste seg å være basert på en varsler som heter Francis Haugen, litt sånn norskaktig navn, som hadde jobbet for Facebook og foret journalistene I Wall Street Journal med interne dokumenter fra Facebook. Det førte jo videre til at Haugen ble kalt inn på teppet I Washington og vitnet for kongressen, og har egentlig blitt en sånn eskalerende skandale fra Facebook som fortsatt vokser og gror, får vi vel si. Så har Aftenposten også publisert noe som heter Pandora Papers I samarbeid med en rekke andre store aviser og mediehus rundt om I verden. Det som har vært spesielt med USA I den forbindelse at det har kommet frem at flere amerikanske delstater nå fungerer som skatteparadiser. Blant annet South Dakota, som ingen vil tenke på som et sånn palmefylt paradis akkurat, men...
Nei, det ikke noe Cayman Islands.
Det ikke noe Cayman Islands, men... Men på god vei til å bli en et sånn skatteparadis på linje med noen av disse her verste aktørene da.
Ja. Ja, les Pandora Papers. Det mye, veldig mye interessant der. Det krever litt å gå inn I, det jo en tung materie, men det jo bare utrolig, utrolig viktig.
Ja, kjempeinteressant.
Men la oss komme til dagens hovedtema, Joe Biden. I vår så laget jo vi to en episode der vi innrømmet at Biden hadde gjort det langt bedre enn vi hadde trodd. Det var vel et sånt slags mea culpa fra deg, Kristina, I den episoden hvor du blant annet la deg flatt for at, var det padde du hadde kalt Biden på et tidspunkt? Skilpadde?
Ikke padde, men skilpadde. Ja, det sant. Han var jo veldig sånn, under valgkampen så holdt seg I skjul og bare stakk hodet frem sånn av og til for liksom å si hei nærmest. Men... Ja, jeg kanskje ikke la meg helt flat, men jeg var overrasket over ambisjonene hans. Og så har det jo kanskje vist seg nå at han får de ambisjonene litt I trynet da. At han kanskje har gapt over litt for mye med disse her store forslagene sine.
For bildet denne våren var jo liksom surfet høyt på målingen. Han fikk gjennom en enorm redningspakke, viruset forsvant, økonomien liksom fyrte opp. Han gjorde en populær avgjørelse om å avslutte den Afghanistan-krigen. Den gangen var det I hvert fall en populær avgjørelse. Og de hadde ganske god kontroll på liksom, kommunikasjonen ut fra det hvite hus. Og han ble sammenlignet med liksom, store presidenter som Franklin Delano Roosevelt. Ikke sant? Og disse type tingene her, de største presidentene gjennom tidene. Så det var virkelig en sånn, litt sånn rus det første halvåret. Men som du sa da, ting har gått mer og mer skeis. Så vi kan egentlig starte denne episoden med å se litt på målingene. Altså så sent som I midten av juli så ting egentlig ganske solid ut for Joe Biden. Da var det sånn at 53% da, ifølge 538, som jo regner som snitt av målingene, 53% synes Biden gjorde en god jobb. 43% bare synes han gjorde en dårlig jobb. Det var altså langt flere som mente Biden gjorde bra enn dårlig. Men siden cirka midten av juli der så har det begynt seget nedover. I dag så det bare 45% som synes Biden gjør en jobb, og hele 49% som synes han gjør en dårlig jobb. Så dette det ekspertene kaller at han underwater, altså det flere som misfornøyd med Biden enn fornøyd med Biden. Og den nedturen har nå vært ganske lenge, månedene begynner å gå, og det begynner vel egentlig å se veldig alvorlig ut for Biden nå.
Ja, både og. Altså, det jo vanlig at de liksom får seg en opptur etter at de kommer inn I det hvite huset, og så begynner liksom å sige litt ned I myren da, og, før de får seg en skikkelig smell med første mellomvalg. Så det jo på en måte et kjent mønster, men jeg vil jo likevel si at noen av de der smellene han har fått I høst har satt et sterkt preg på presidentskapet hans, altså for eksempel Afghanistan da, som, som jeg tror I hvert fall var en slags sånn ydmykelse for amerikanerne og en sånn veldig sånn konkret eksempel på feilaktig lederskap sant? Der han også I etterkant ble motsagt av flere av sine egne ministre og generaler som var involvert fra Pentagon, så det virket veldig sånn uproft og jeg tror han fikk seg en veldig alvorlig skrape I lakken der med tanke på liksom at han har solgt seg inn som en sånn erfaren og Ja. God leder som kan dette gamet da.
For når man ser på, det var jo noen av de tingene han skårte ganske høyt på, ikke sant? Kompetanse, tillit, lederskap, alt det der, alle de tingene der, når velgerne blir spurt nå, har han gått på en skikkelig, skikkelig skrell, så det har på en måte ødelagt noe av det renommé da, som du sier, og noe av det han gikk til valg på. Og det som gjør at jeg tenker at dette begynner å bli litt alvorlig nå, at Biden ligger nå dårligere an på disse målingene enn nesten alle andre amerikanske presidenter på tilsvarende tidspunkt siden 2. Verdenskrig.
Ja.
Det to unntak, det Gerald Ford og Donald Trump. Og ingen av de ble jo som kjent gjenvalgt, selv om Trump jo hardnakket insisterer på at han ble gjenvalgt, så ble han jo ikke det. Så det litt og slett litt sånn dystert. De må gjøre noe, altså med de målingene som nå, det vil være det ganske alvorlig å gå inn I en presidentvalgkamp, for eksempel med de tallene Biden har nå. Og vi ser jo særlig da, bare for å avslutte det med målingene, at uavhengige velgere, disse som ikke kaller seg republikanere eller demokrater, det de som har forlatt Biden I ganske stor grad. Han har aldri hatt særlig høy oppslutning blant republikanere og hatt veldig høy oppslutning blant demokrater. Mens disse I midten, som jo ga Biden seieren, han klarte å vinne disse uavhengige velgerne med en ganske komfortabel margin I fjor, de ser nå ut til å forlate han. Og det selvfølgelig, ja, det må de gjøre noe med, tror jeg.
Og uavhengige velgere blir flere og flere. Det blir et større og større parti, har de nær sagt. Uoffisielt parti.
Ja.
Jeg tenker jo at fordi da, så var en viktig faktor med Biden som gjorde at han tiltrakk seg den type velgere var at han virket trygg. Han var et trygt alternativ til en veldig utrygg president som jo Trump var, enten man likte han eller ikke sant. Trump var unpredictable, han var liksom en fyr som kunne finne på all mulig rart. Biden kom inn som det trygge valget, så har han vist at det likevel kanskje ikke var så trygt å satse på han, ikke sant? Vi nevnte allerede Afghanistan, men også denne her krisen med gjeldstaket og budsjettet som vi kommer inn på mer sikkert senere I podden. Så det situasjonen på grensen, der det har gått liksom frem og tilbake hva de skal holde på med, og der det har vært en del sånn situasjoner som ikke har vært heldige. Så det har vært mange ting på en gang da, som har vist at Biden og hans administrasjon kanskje ikke så stødig og trygg som ting skulle tilsi. Og det tror jeg kjempefarlig for en type som Biden.
Ja. Nei, altså vi må snakke litt om hva som har skjedd her. Du har nevnt Afghanistan. Mm. Afghanistan virker jo som en veldig viktig ting. Vi så jo, oppslutningen til Biden var på vei nedover før Afghanistan, men den raste I de der dramatiske dagene hvor du så folk falle ut av understellet på dette flyet. Disse amerikanske soldatene blir drept, og masse afghanske sivile blir drept. Folk ikke kommer seg ut av landet. Det har åpenbart vært elendig for Joe Biden. Kanskje i hvert fall en av de mest ødeleggende tingene for oppslutningen hans. Og vi har snakket om dette I flere episoder også, som man kan gå tilbake og høre på hvis man vil ha liksom hele den Afghanistan-fortellingen. Men vi vel enige om at det en helt sånn sentral forklaringsvariabel her I dette fallet til Biden.
Ja.
Og så tenker jeg vi må bare snakke litt om koronaviruset. For hvis det var en ting som skjedde I det Biden sin oppslutning begynte å falle I juli, midt I juli, så var det jo at USA fikk sin hva blir det, fjerde bølge, nå kan man telle som man vil, de har fått rett og slett en ekstremt smitteutbrudd I USA, vi må nesten kalle det et sånt særegent, særamerikansk smitteutbrudd, særlig hvis man ser på døde folk på sykehus, så nesten ingen europeiske land som har opplevd noe lignende så sent I pandemien etter at vaksinen har vært tilgjengelig så lenge. Det har dødd masse amerikanere I løpet av den siste måneden, og Biden gikk jo til valg på at nå skulle de få kontroll over pandemien, disse kaotiske Trump-årene var over, Det var igjen da dette kompetansebegrepet, og det gikk jo ganske bra ganske lenge. Men det har nok også vært en skikkelig, skikkelig skrell for Biden, den pandemien, tror jeg, og den nye utbruddet.
Ja, og jeg var inne og så på koronatallene her hindagen, og det dør jo fortsatt sånn 1800 mennesker.
Ja.
Hver dag i USA. Ja, det jo helt sprøtt, ikke sant? Det jo masse folk. Det mye mer enn det har dødd i Norge i hele pandemien, dobbelt så mye, over dobbelt så mye. Så det klart at det en stor greie, sånn mer på det hverdagslige planet for veldig mange amerikanere.
Ja.
Og så det jo ironisk og litt trist for Biden at dette jo noe som ikke han kan hjelpe så mye for da.
Nei.
For dette her jo noe som Trump og republikanerne, også Fox News, alle disse her som har drevet og gjort dette til en kulturkrig og med munnbind og sånn, de har jo egentlig mesteparten av skylden for at den situasjonen har blitt så absurd og egentlig farlig da, som den det egentlig bare en utrolig sånn trist og deprimerende greie, vil jeg si.
Ja, for disse dødsfallene som har vært den siste måneden, de kunne vært unngått med vaksinasjon. Ja. Det har jo veldig mange andre land klart å unngå. I hvert fall ikke alle, men mange av de. Men det ser jo ut som, liksom, ja, ok, Biden skal ikke ha all skylda, men han president, han får i hvert fall en del av skyldebøtta fra velgerne. Når de opplever da, ikke sant, at de trodde pandemien var over, de erklærte den jo på en måte over i sommer. Det var jo noe av det Biden sa. På nasjonaldagen så skulle liksom de folk kunne møtes igjen, og så folk trodde dette var over, og så var det ikke over likevel. Så det kan nok hende at det noe med kommunikasjon der, og så ser jeg noen demokratiske strateger si at de ikke har tatt det siste utbruddet alvorlig nok. Altså, dette en krise, covid en krise på linje med 2. verdenskrig. Dette det velgerne bryr seg om, det og nesten ingen andre ting. Og så lenge dette pågår, så overskygger det alle andre ting de får til. Vi skal snakke om infrastruktur, alt andre som foregår. Det covid. Så han må først få orden på det her da, før han kan få orden på andre ting. At de har undervurdert det litt, snakket for lite om dette utbruddet kanskje, eller hvordan de håndterer det. Og Biden har gjort masse ting. Han har innført strenge sånne mandates, altså krav om at folk må vaksinere seg på arbeidsplasser og alt mulig sånt. Og det har vært ganske populær politikk da. Så vi ser, jeg tror liksom, hvordan Biden gjør det populært fremover vil blant annet avhenge av disse smittetallene. Det det ikke noe tvil om. Som delvis utenfor hans, noe han får gjort noe med.
Et annet sånn etterslepp fra covid jo egentlig jobbtallene som, det kom nye jobbtall nå forrige fredag, som også viser at det skapes få nye jobber, som et tegn på at økonomien liksom har litt sånn treghet i seg med å komme i gang igjen.
Ja.
Og der det jo også fortsatt et problem at de får ikke nok folk tilbake i jobb. Så selv arbeidsledigheten går ned, men det veldig mange folk som har sluttet å se etter jobb. Og de faller ut av den statistikken, ikke sant? Og regnes ikke som arbeidsledige lenger, men de deltar ikke i jobbstyrken i det hele tatt. Da.
Nei.
Så det også et sånn ulmende problem for Biden, så jeg tror de nødt til å ta fatt i.
Ja, økonomien det tredje store punktet her, sammen med covid og Afghanistan, tror jeg. Det så jo veldig lyst ut i vår, og det jo fortsatt bra vekst i amerikansk økonomi, men det mye snakk om dårlige arbeidsledighetstall, altså dårlig arbeidsmarked, og mye snakk om inflasjon. Og det kanskje en av de tingene republikanerne har klart, da, å henge på Biden. Inflasjon jo litt sånn teknisk økonomisk begrep, prisvekst og sånn, men dette tydelig at folk opplever det på kroppen. Det har veldig sånn gjenklang, det snakkes mye om, jeg har sjekket sånne tall, det snakkes mye om inflasjon på nyheten om dagen, og det har vært gjort helt siden i sommer. Og de kobler da til liksom uansvarlig av demokratisk pengebruk og sånn, så det virker som det noe republikanerne har greid å skyve igjennom, som straffer Biden litt.
Du som bor der borte, ser du sånn konkrete tegn til deg, så har du sett ting som har steget voldsomt i pris, for eksempel, som du kjøper eller forbruker?
Altså, folk klager jo veldig over sånne bensinpriser, sånne ting som ligger utenfor Bidens, altså oljeprisen lever jo nærmest sitt eget liv, kan på en måte ikke bli Biden hovedskylda for det, men det har vært veldig mye snakk om tømmerpriser og sånn, påvirker ikke Aftenpostens USA-korrespondent sånn ekstremt tett i hverdagen. Så jeg må si, jeg merker det ikke så veldig, og jeg tror jo, altså, det jo antageligvis forbigående denne inflasjonsbølgen. De fleste tror det. Så jeg tror det delvis et politisk spill. Altså Fox, de snakker veldig mye om denne prisveksten. Det kunne jo også vært bare et tegn på at nå har økonomien tatt av igjen. Jeg helt sikker på at Trump ville solgt inn sånn hvis han hadde vært president nå. Det bare sånn det når en pandemi over. Folk har så mye penger og det så fest og nå bare vil prisene stige. Men jeg synes ikke de klarer å selge dette budskapet ordentlig da. Men merker jeg det veldig på kroppen? Nei. Men en annen helt utrolig viktig sak jo det som har skjedd i kongressen. I vår fikk Biden gjennom, det så egentlig ut som mye var på gli, altså at denne dealmakeren Joe Biden ville få gjennom store politiske pakker, og han gjorde det med koronaredningspakken. Men så har det jo egentlig stoppet fullstendig opp. Eller det vil si, de ble jo enige om å øke investeringen til infrastruktur kraftig i senatet, som var en stor seier for Biden. Han fikk med seg masse republikanere på det. Men foreløpig så har den ikke gjort seg ferdig i kongressen. De har ikke fått den gjennom, fordi den har stoppet av, da, i dette representantenes hus. For der vil ikke venstresiden i Bidens eget parti stemme for infrastruktur, før de også har fått gjennom en stor pakke med sosiale reformer. Og det egentlig der tingenes tilstand står nå. Og som også litt sånn bad news for Biden.
Ja, det egentlig... Altså, det jo helt sløkket, om jeg skal bare si det på godt bergensk. Fordi at det Biden og demokraterne egentlig fikk til med den infrastrukturpakken, det noe som har vært en sånn ønskedrøm for amerikanske politikere i mange, mange år. Ja. Og endelig fikk de tverrpolitisk støtte for en kjempestor pakke på over, hva det, 1 000 milliarder dollar, for å investere i konkret infrastruktur, ikke sant? I veier, i broer, i flyplasser, bredbånd, alle sånne ting som skal til for at samfunnet går rundt. Og det jo så elendig i USA. Det liksom hele landet faller jo fra hverandre, så det tvingende nødvendig.
Ja.
De fikk republikanerne med seg, og så får de han over i representantenes hus, og der skal de egentlig bare stemme den igjennom. De har egentlig stemmene, og så skal Biden signere den, og så buff, så kan du gå ut og begynne å tette hullene i veien og sørge for at broene ikke faller fra hverandre. Så sitter da venstresiden i det demokratiske partiet og sier seg, nei, vi vil ikke stemme for dette før vi også får inn helt andre ting, så ikke har noe med det å gjøre. Så de holder den som gissel, rett og slett, for å få igjennom andre ting. Så de bruker den mot sitt eget parti, mot sin egen president. Det så dårlig politikk. Og det så bak mål, etter min mening da.
Ja.
Og uansvarlig, ikke minst. Ikke sant? Så jeg vet ikke, jeg blir bare helt oppgitt av hvordan det der systemet der fungerer. Ja. Og hvordan, hvor utrolig... selvsaboterende demokraterne nok en gang.
Ja. Det venstresiden i partiet mener at de vil få gjennom større sosiale reformer ved å holde denne infrastrukturpakka som gissel, for de vet at veldig mange altså, mer moderate demokrater gjerne vil ha infrastrukturen. Så de tenker at dette et sånt spill, men de har gått langt i å spille disse kortene, og nå går månedene, og denne infrastrukturpakka kunne jo vært vedtatt for lenge siden, og vært feiret som en seier, og blitt satt ut i livet, men det blir den ikke enn så lenge, så tiden går. Så det er interessant å se. Og så det selvfølgelig mye bråk i det demokratiske partiet, det ser jo heller ikke sånn bra ut for Biden, hvordan ting stopper opp, og han har problemer med sine egne senatorer som ikke vil stemme for disse sosiale reformene, som jo en del av Bidens agenda. Vi har nevnt Joe Manchin fra West Virginia, sier stopp. Kirsten Sinema fra Arizona, sier stopp. Så det skaper jo også problemer. Det jo ikke bare venstresiden som skaper problemer her.
Nei, vi kan kanskje bare ta et skritt tilbake og prøve å forklare veldig kort hva det som har skjedd da, for her jo snakk om to veldig store pakker. Det ene infrastruktur, som vi har snakket om, 1 000 milliarder dollar, $1 trillion, som egentlig ready to go, ikke sant? Den stemt igjennom i senatet, klar i representantens hus. Og så har du en til på $3.5 trillion.
Ja, 3500 milliarder. Ja.
3500 milliarder. Den inneholder alt mulige slags greier, fra barnehager til også litt infrastruktur og masse
og klima,
penger
og
til velferdsstat. Ja. Yes. Den jo da hjertebarnet til de mest progressive demokraterne.
Ja, Bernie og Co.
Den skal bli presset gjennom senatet gjennom noe som heter reconciliation med bare demokratiske stemmer, og så skal den over til representantenes hus, og der skal den også stemmes gjennom med bare demokratiske stemmer. Men den har da fått motstand fra sentrum av partiet. Og så har du en tredje aktør her, som republikanerne, ikke sant? Og republikanerne også veldig imot denne her store pakken på $3.5 trillion. Og derfor så sier de at de vil ikke stemme for å heve gjeldstaket før demokraterne reducera den packen. Så de försöker sig också med att hålla något annat gissel för att få igenom sin politiska mening. Så här har du liksom många egentligen ganska oansvariga aktörer som brukar helt egentligen urelaterade ting politiskt till att pressa Biden och liksom huvuddelen av demokraterna till att göra något de själva vill då.
Ja.
Lite komplicerat men det är ett spel på väldigt högt plan då.
Ett spel och en skicklig suppe som man kanske förstår av förklaringarna våra försöken att förklara detta här. Så detta är problem för Biden och I tillägg så framstår ju kanske han lite alltså de framstår liksom ett taperparti på någon områden. Jag ser en del demokrater är missförnöjd med det Biden har levererat till nu. Det blir inte någon höjning av minstelönen. De har inte fått igenom någon politireform. De har inte fått igenom någon reform av stemmerätt. Och ute I staten så kniper republikanerna in rätten till abort. De kniper in på rätten till avstämning. Så det är nog också ett problem för Biden. Och det är ju liksom inte Bidens skyld. Det är ju bara systemet I USA som är sånt att det är väldigt vanskligt att få ting genom senat utan att ha med sig republikaner. Och de nekter att stämma på politireform, stemmerättsreform. Så det är massa sådana ting. Men igen så reflekterar det dåligt på Biden. Då. Han framstår som en som inte levererar det han sa. Disse dealen han skulle ingå. Dette ledarskap han skulle visa. Så han skuffer också sina egna. Så de är i en vond situation.
Ja, det är en sån amerikansk uttryck som heter perfect is the enemy of good enough.
Ja.
Och det är lite tillfälle här då att idealismen står lite I vägen för realiteten. De kunde fått igenom en god del ting hvis de inte hade varit så otroligt ambitiösa.
Ja. Så bare, vi kan snakke litt til slutt om Biden. Altså, han hadde jo noen åpenbare svakheter I primærvalgkampen og I valgkampen. Han var ikke spesielt god I debatter. Han jo en eldre mann. Man merker han snakker saktere. Han fumler mer enn før.
Mm.
Hvis man skal virkelig se negativt på dette, da, så kan man si at Biden ble, det var egentlig ikke Biden som ble valgt. Det var en ikke-Trump som ble valgt. Og jo lenger tid det går siden Trump var president, jo mer stiger Biden frem til syne, og folk liker ikke det de ser. Da. Han ikke lenger anti-Trump. Han Joe Biden, og de vil ikke ha den mann de har. Det kan jo, det jo en måte.
Skilpadde.
Det en skilpadden, kanskje han var en skilpadde likevel. Det jo en måte å se det på. Og så har jeg lurt litt på, altså, stilen til Biden, han mye mer borte fra nyhetsbildet enn Trump. Og jeg har tenkt at det en bra ting, at folk vil ha ro og fred. Men jeg har også tenkt på, altså, kanskje jeg tar feil. Altså, kanskje det var sånn at Trumps ekstreme synlighet var et pluss, han var overalt hele tiden. Han viste ikke liksom nødvendigvis lederskap I alle velgernes øyne, men på en måte, all PR god PR. Jeg vet ikke, jeg bare liksom lurer på om vi må revurdere noen ting da, når vi ser litt hvilken vei det bærer for Biden her. Det ingen tvil om at han veldig forskjellig fra Trump I hvert fall.
Ja, men der som han kanskje har vært litt lik både Trump og Obama, jo I at han har vært litt for lite på ballen når det gjelder å engasjere seg sånn, på et personmessig plan med disse kongressmedlemmene som driver og krangler. Da. Han har invitert dem noen ganger til det hvite hus, han har hatt noen samtaler, og de sitter I stolene der og tar bilder og sånn. Men det veldig mange som har vært misfornøyd med at ikke han har vært mer personlig engasjert. Mm. Og det litt rart, fordi at han solgte seg også inn som en sånn type som har vært I kongressen hele livet. Han kjenner dette gamet ut og inn. Han kan få til og få gjennom, han kan bygge broer med motparten og få gjennom saker, ikke sant?
Mm.
Det skal sies han har gjort det for eksempel med infrastruktur, og fikk jo egentlig en stor seier der, men han har kanskje ikke vært god nok til å holde venstresiden av partiet varm. Altså Bernie Sanders-gjengen av partiet, Alexandra Ocasio-Cortez. De folkene der tror jeg Biden har gjort for lite for å bli gjøre, og nå gjør de opprør.
Mm.
Og han har ikke klart å liksom hente de inn igjen I den store paraplyen som han skal holde oppe for å holde dette her samlet. Da. Så han må nok inn og jobbe hardere for å på en måte piske partimedlemmene sine på plass. Og det vet jeg ikke om han har hverken energi eller liksom pondus rett og slett til å gjøre.
Nei. Vi kan jo bare ta kort, altså konsekvensene av å ligge såpass dårlig an på målingene jo potensielt alvorlige. Det et mellomvalg neste år, hvor demokraterne, vi har snakket om det før, selv med knallgod oppslutning, ville slitt med å holde kongressen. De står I stor fare for å tape seter I senatet, og også tape flertallet sitt I representantenes hus, og da jo Biden egentlig en lame duck. Altså, da får han ikke gjennom noe I sine to siste år, eller fram mot presidentvalget I 2024. Så det jo bare dårlig bad news med så mye motvind, både inn mot mellomvalget og neste presidentvalg. Men vi må jo bare snakke om, altså, det mulig, kan dette snu for Biden? Hvor varig tror vi dette her Og en ting som kanskje litt positivt da, når man ser på målingene, noen som har pekt på at det særlig liksom kvinner, unge minoriteter som har forlatt Biden, og det jo grupper som ikke har en sånn naturlig hjem nødvendigvis hos republikanerne. Så det kan gå til at folk, det så mye dårlige nyheter, at det jo en sånn fenomen som også heter at folk bare ikke svarer på meningsmålinger når det går veldig dårlig med presidenten, non-response bias, som gjør at det kanskje kan øke igjen, bare fravær av dårlige nyheter kan gjøre at folk liksom sier at de støtter Biden igjen, at det ikke så alvorlig som det ser ut som, at han kan liksom, hente seg inn igjen ganske raskt. Da. Covid på vei nedover nå, endelig så slipper den siste bølgen skikkelig, det kan være veldig godt nytt for Biden hvis covid hovedforklaringen på det som har skjedd her, og da kan kanskje også økonomien slå tilbake. Og så har han jo denne populære agendaen, og vi må jo si, jeg tror de får gjennom både infrastrukturpakka og en sosial reformpakke I litt nok nedslanket versjon. Så det kan jo en av ting se for eksempel mye bedre ut for Biden, allerede til jul.
Ja, absolutt. Og jeg tror får han gjennom infrastruktur, og får han gjennom de beste delene av denne velferdspakken, for eksempel bedre barnehager og bedre vilkår for familier som sliter med å liksom få ende til å møtes, så tror jeg veldig mye gjort med det, fordi at det så utrolig mye utfordringer for særlig barnefamilier I USA, og dette sånne ting som folk føler på kroppen. Mm. Så hvis de klarer å få det på plass da, og få det liksom synliggjort før valget neste høst, så tror jeg de har en god sjanse til å hente tilbake veldig mange av de der velgerne der. Og Afghanistan, etter hvert, det vil bleikne, ikke sant?
Ja.
Det en sak som måtte, det var en alvorlig skrape I lakken, men nå, etter hvert, så vil folk være glad for at de ikke lenger må sende sine kjæreste I krig. Så det, tenker jeg, det på en måte ikke, det vil ikke være et problem neste høst.
Nei. Jeg tror ikke Biden kommer tilbake til de høyden han gjorde på målingene rett etter han tok over, og var liksom anti-Trump, og nå den tiden over. Men jeg tror liksom, hvis ting klaffer da, så kvikner økonomien til, inflasjonsfrykten forsvinner, covid faller, og dette den siste store bølgen USA ser. Kanskje det det ting som kan tyde på det da, hvis de har litt flaks. Og så agendaen, sånn, som du sier, populær. Den skårer veldig godt på meningsmålinger. Infrastruktur, særlig infrastruktur, ekstremt populært blant amerikanere. Så klart, hvis de gleder å levere på det her, så kan ting snu ganske raskt. Og så jo Donald Trump, alltid en joker. Han blir mer og mer synlig igjen. Det virker ikke som han klarer nesten ikke å dy seg og si at han kommer til å stille I 2024. Og det jo en automatisk mobiliserende faktor for demokraterne. Det kan gå til at du ikke så glad I Joe Biden, men hvis du da får Donald Trump igjen som motstander, og du kan gå til valg mot Donald Trump allerede I 2022 I mellomvalget, og I hvert fall I 2024, så vil jo det endre spillet ganske mye, tror jeg.
Ja, det handler jo om trygghet da. Tenker jeg. Det handler om å vise de velgerne som vil ha trygghet, som vil ha velferd, som vil ha et stabilt land og en president som forutsigbar. Det handler om å vise de at Joe Biden faktisk det. Og sånn sett så ikke liksom, listen så utrolig høy. Det bare å få på plass de her grunnleggende tingene som setter opp en kontrast til Trump, som jo virker som en mann som vil liksom ødelegge og rive ned alt det som trygt og viktig for veldig mange amerikanere.
Mm. Bra. Vi setter strek der, og så tenker jeg vi får ta en fast runde med obligatorisk refleksjon. Nå har du hatt 2 uker til å tenke, Kristina, så da jeg veldig spent på hva du har kommet opp med.
Du, jeg har en litt sånn liten og nørdete OR denne gangen, fordi at den aller første podcasten jeg begynte å høre på, det var før valget I 2008. Ja. Det var en som het It's All Politics med 2 NPR-journalister, Ron Elving og Ken Rudin. Og den var helt fantastisk. Men så ble den nedlagt etter noen år. Jeg tror den gikk I sånn 6-7 år, og så ble den nedlagt. Ken Rudin, han forlot NPR, men han har sin egen podcast nå som heter Political Junkie. Og den ganske interessant, for han driver sånn og intervjuer andre journalister fra mindre medier rundt om I USA.
Så okay, mindre sånn, medier, ja.
Ja,
altså, først for eksempel, det var bare andre journalister, du hørtes det.
Journalister som snakker med journalister. Nei, men han, denne uken så har han for eksempel snakket med en journalist fra Arizona Republic, avisen, en stor avis I Arizona, om Kristen Sinema, som jo denne her jokeren I hele dette spillet som Biden skal prøve å løse. Altså en moderat og litt sånn uforutsigbar senator fra Arizona. Og da får du litt sånn annet blikk på hele det amerikanske politiske systemet og det amerikanske samfunnet. Så jeg tror jeg vil bare sånn anbefale den for folk som spesielt interessert, og også interessert I å få litt andre kilder. Dette har vi jo snakket ganske mye om, sant? At veldig mye blir jo silt gjennom veldig få kilder. Men han har litt sånn annen tilnærming som jeg synes verdt å få med seg hvis du spesielt interessert.
Ja, og navnet på
podden
var...
Den heter Political Junkie.
Political Junkie fra Ken NPR. Rudin. Ja, veldig
Nei,
bra.
Nei, den ikke fra NPR.
Nei.
Han sluttet I NPR og startet sin egen greie.
Ok.
Følg med, Øystein.
Bare Political Junkie. Sorry, ass. Sorry. Det tidlig på morgenen. Du, jeg, min OR egentlig... Altså, jeg blir ofte spurt om hvordan jeg kommer på saker eller kommer opp med saker. Og jeg sliter ofte med å gi et godt svar på det. Fordi svaret ekstremt mye forskjellig. Altså noen ganger så går jeg og tenker på ting selv, noen ganger så leser jeg noe et sted, en annen sak, en annen avis som jeg vil gå dypere inn I. Noen ganger det en bokanmeldelse eller en bok, noen ganger det noe jeg bare kommer på mens jeg ute og løper for eksempel, eller jeg ser en graf på Twitter som jeg tenker, oi, dette en interessant trend. Men jeg skrev en sak om Jens Stoltenbergs håndtering av Trump, som stod på trykk I papiravisa I helgen, og jeg tenkte jeg kunne bruke min OR til å forklare hvordan en sånn konkret sak kom I stand. Og litt sånn hvor tilfellige ting også kan være. Den saken handler om hvordan Jens Stoltenberg og NATO har jobbet egentlig veldig strategisk med å holde Trump I NATO. Og den saken baserer seg blant annet på et intervju med en forsker, tidligere NATO-diplomater, som anonyme, som ikke kan si noe offentlig, men likevel kan snakke med meg. Og så intervju med Stoltenberg selv, som letter på sløret da, og sier mer enn noen gang før egentlig om håndteringen av Trump. Og det jo egentlig mange måter den saken teoretisk kunne oppstått på. Altså det kunne vært å se kanskje litt ut som det et innsalg fra Bryssel, for den får jo Stoltenberg til å fremstå et ganske godt lys, denne saken. Og det kunne også vært en sak jeg har gått og tenkt på lenge. Jeg vet at Trump ute, jeg vet at da vil ofte politikere snakke mer etter at ting har skjedd. Vi så Erna Solberg har gjort det, Inn Eriksen Søreide gjorde det på podden vår for noen uker siden, sa mye mer enn noen gang. Men det kunne også vært at jeg ble ringt opp av denne NATO-kilden, som ville si mer enn før også, og tipse meg om den saken. Eller at forskeren, som hadde skrevet denne forskningsartikkelen, tok kontakt med oss, og ville liksom selge inn sin egen forskning på det. Men I det tilfellet her, så var det ingen av delene. Det som skjedde var at jeg tok toget til DC før dette podcast-intervjuet med Stoltenberg, og satt og googlet egentlig, altså Stoltenberg, Trump, praise, ting fra den tiden. Jeg ville snakke med Jens om denne Trump-håndteringen. Og en eller annen gang I løpet av min iherdige googling så kom jeg over et sånt working paper, altså en sånn forskning under utviklingsartikkel som var tilfeldigvis publisert på nett, og fra en forsker jeg aldri hadde hørt om, med en overskrift som så interessant ut. Og det var sånn det startet. Så skummet jeg meg gjennom, jeg sendte han forskeren en mail, han viste at han skulle publisere denne forskningen om en uke bare, som var veldig, veldig flaks for meg. Og han stilte opp på intervju, han sa veldig interessante ting I intervjuet, og så ringte jeg NATO-kilde, som har vært I NATO tidligere, som også gjerne ville fortelle masse om dette Trump-møtet og sånn. Folk litt mer komfortable nå som tiden har gått. Og så fikk jeg 10 minutter med Stoltenberg til slutt, som altså gikk lenger enn noen gang I å beskrive Trump-hendelsene. Så egentlig bare stang inn hele veien, men dette var en annen sak som startet med en sånn helt tilfeldig Google-søk.
Mm. Og som ble til slutt en kjempegod sak som alle må lese.
Ja, tusen takk for det. Det hyggelig at du sier, ja. Sier det, men den kan jo fremstå som veldig sånn planlagt når man ser den. Og dette dette en sak jeg burde ha tenkt på på, en måte, på egen hånd også. Det veldig smart ting, det å gå tilbake til historiske hendelser etter at politikere på vei ut. Kanskje Erna Solberg nå vil si mye mer om sin egen regjeringstid om noen uker når hun ikke lenger statsminister, for eksempel. Så det et tips jeg kan ta meg. Jeg kan ikke bare basere meg på tilfeldige Google-søk, rett og slett.
Nei, det sant. Det sant. Men det skjer jo ofte det. Når jeg så den først, så trodde jeg også det at tenkte jeg at her det noen rundt Stoltenberg som har tenkt at dette kan være et godt tips da, denne forskningsrapporten. Ja. Men det var altså ikke sånn det, du kom over den.
Nei, det var rett og slett ikke det. Du, til slutt, jeg jobber jo da I en utenriksredaksjon med veldig mange andre flinke journalister, kolleger, og en av dem da, som også har vært korrespondent I USA tidligere, Kristoffer Rønneberg, og han har nå laget en ny podd som heter «Jeg var der», hvor de går tilbake til sånne sentrale hendelser I verdenshistorien, intervjuer øyenvitner, og den første episoden, som tillgänglig för alla. Den handlar alltså om då Obama vant presidentvalget I 2008. Och den liksom fantastiska festen som då var I den parken I Chicago. Väldigt spännande laget, väldigt gøy att gå tillbaka till såna korta relativt sånt stramma episoder om viktiga historiska ting. Så om vi anbefaler den också. Mm,
det kan vi.
Och så är vi tillbaka vi om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA. Sök upp gruppa vår på Facebook och så snackas vi igen nästa tisdag. Ha det, ha det.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.